Příjemný den, milí posluchači, na kalendáři 1. říjen. Vy máte správně naladěnou stanici Dvojka a před námi je, doufejme, příjemná hodinka, ve které bychom se rádi snažili o to, abyste se dozvěděli něco, co jste dosud nevěděli.
Právě to mají v plánu Příběhy z kalendáře a samozřejmě také my dva, tedy Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Poslyš, milá kolegyně, zdali pak víš, jaká hračka mě v dětství nejvíc bavila?
No, nech mě Honzo chvilku přemýšlet, tak já bych si tipla...
Překvapím tě, musel jsem s tou hračkou do kočárkovny panelového domu...
Protože jinam s panenkami.
Ne, jinam se mé kolejiště nevešlo.
Ach, ano, tak já už tuším, nějaký vláček to bude, viď?
Elektrický vláček, velikost TT, to říkám pro ostatní podobně postižené. A přiznám se, že tvořit to kolejiště a stavět pro vláčky tunely a mosty, to je prostě kreativní zábava, která chlapce ani muže úplně nikdy neomrzí.
To mi nemusíš dlouze vyprávět, teď mám živě před očima svého syna. Anebo tebe v mladším vydání, takže úplně rozumím. Právě proto dnes budeme také mluvit o muži, který tvorbě skutečných železničních tratí věnoval celý svůj život.
Jméno vám pochopitelně zatím neprozradíme, jenom třikrát napovíme.
Za prvé železnice, to už je jasné.
Za druhé viadukt.
A za třetí Masarykovo nádraží v Praze. A víc asi říkat nemusíme. Kdo z vás ještě tápe, což se snad může stát, ale úplně to nepředpokládáme, může během písničky sáhnout po plánu Prahy a bude mít okamžitě jasno.
Dnešní příběhy z kalendáře odstartovaly obvykle tři nápovědy a byly to železnice, viadukt a Masarykovo nádraží v Praze. Průsečíkem těchto pojmů je osobnost a jméno Aloise Negrelliho.
Byl to rakouský inženýr, který postavil desítky mostů a v české metropoli zanechal jedinečný viadukt. Ten je dnes cennou architektonickou památkou.
1. říjen roku 1858 je dnem, kdy Alois Negrelli opustil tento svět. To je také důvod, proč o něm dnes povídáme. Ale když dovolíte, vezmeme to raději od začátku, tedy od narození. Na svět přišel 23. ledna roku 1799 v Jižním Tyrolsku.
Nádherný region. I proto stojí za to zastavit se u místa narození. Ale také z toho důvodu, že zmíněná oblast byla tehdy na přelomu 18. a 19. století velmi neklidná.
To tedy, Jižní Tyrolsko bylo součástí rakouského císařství, ovšem brzy po Negrelliho narození ho v důsledku napoleonských válek okupovali Francouzi a Bavoři.
Místní obyvatelé se proti ním pochopitelně bouřili. Byl mezi nimi i Aloisův otec, který za svou odbojovou aktivitu několikrát skončil ve vězení.
Jenže po porážce Napoleona se situace otočila a pan Negrelli byl najednou oslavován jako odbojář a hrdina.
Radost měl nepochybně i jeho syn Alois. Mimochodem, doma mu tak neříkali.
Ale...
Doma se mluvilo italsky, takže chlapec dostal jméno Luigi. Teprve až později při pobytu v Rakousku a v Čechách se ujala místní varianta jména onen Alois. No a této varianty se budeme držet i my.
No ale já za sebe bych si dovedl představit, že Luigi Negrelli zní tak pěkně jihotyrolsky. No budiš. Díky tatínkovým zásluhám získal syn rakouské stipendium a tak mohl jít studovat inženýrství do Padovy a potom do Innsbrucku.
I když se později zapsal do historie jako významný stavitel železnic, tento obor na univerzitách nestudoval, jednoduše proto, že tehdy ještě neexistoval.
Když Alois Negrelli zahajoval v roce 1819 svou profesní kariéru, zbývalo do zprovoznění první veřejné železnice na světě ještě 6 let. Ta začala fungovat v roce 1825 v Anglii.
Milí posluchači, datum 1. října nás přivedlo k příběhu Aloise Negrelliho, tedy muže, který se proslavil jako stavitel železnic.
Svoji kariéru ovšem začínal ve 20. letech 19. století jiným druhem stavitelství, jednoduše proto, že železnice tehdy ještě neexistovala.
Po studiích zamířil do Švýcarska. Prvním výrazným projektem, do kterého se pustil spolu s kolegou Ferdinandem Stadlerem, byl most přes řeku Limmat v Curychu.
Poptávka po silničních mostech přes vodní toky byla stabilní, ovšem pro Aloise Negrelliho to bylo zřejmě málo. Chtěl do své práce promítnout víc tvořivosti.
A terén k tomu mu nabídla železnice, která tehdy vstoupila do jeho života. Po úspěšném startu roku 1825 v Anglii byla ve 30. letech novým hitem a dala přepravě zboží i osob úplně nový impuls a rozměr.
Negrelli se do vlaků zamiloval a rozhodl se napříště věnovat pouze dopravním stavbám, zejména pak těm železničním.
První trať začal projektovat roku 1836, spojovala Curych s lázeňským městem Baden. Byla dlouhá 23 kilometrů, což je z dnešního pohledu kousek, ovšem tehdy to byla pro stavitele velká výzva.
Stavba nakonec trvala 11 let a důvodem byl mimo jiné i tunel. Pochopte, na trase bylo potřeba prorazit kus skály, kterou měly vlaky projíždět.
Byl to vůbec první tunel na území celého Švýcarska. Alois Negrelli si tedy připsal toto jednoznačné prvenství, aniž tušil, že jednou jich bude mít Švýcarsko víc než 1000 a ponese přezdívku země tunelů.
V dalších projektech na území alpské země už ale náš hrdina Alois Negrelli nepokračoval. O jeho nápaditosti a šikovnosti se totiž doslechli ve Vídni.
Rakouské císařství nechtělo zůstat v rozvoji železniční dopravy pozadu a tak vznikl velkolepý plán na dráhu z Vídně až do severovýchodní oblasti monarchie Haliče.
A víte, kdo byl jmenován generálním inspektorem této dráhy? No přece Alois Negrelli. První železniční tratí na našem území byla severní dráha císaře Ferdinanda, která se začala stavět roku 1836. Jejím generálním inspektorem byl Alois Negrelli a právě příběhy z jeho života vám dnes vyprávíme.
No a to vše proto, že zemřel 1. října roku 1858. Naši vzpomínku si nepochybně zaslouží.
Zmíněná severní dráha vedla z Vídně přes Hodonín, Uherské Hradiště, Přerov a hranice na Moravě až do Bohumína. Mohlo by se na první pohled zdát, že vznikla hlavně kvůli přepravě uhlí, ale to je omyl. Jeho těžba ve Slezsku byla teprve v počátcích a tak hlavním předpokládaným přepravovaným artiklem měla být sůl a také krmní voly.
Inženýři v první polovině 19. století odvedli zjevně dobrou práci, protože trasa, kterou navrhli, se z větší části využívá dodnes a je označena jako druhý železniční koridor.
Na trase severní dráhy najdeme dodnes i několik stavebních zajímavostí. Tou asi nejatraktivnější je Slavíčský tunel.
Traduje se, že projektanti původně navrhli trasu bez potřeby prorážet zem. Ovšem císař Ferdinand I. si prý výslovně přál, aby vlaky někde projížděly tunelem. A tak se prý kvůli tomuto vladařovu přání vybudoval Slavíčský tunel.
To je ovšem, přátelé, jenom báchorka. Skutečnost je jiná. Na okraji obce Slavíč měla trať vést ve 12 metrů hlubokém zářezu. Jenže kvůli nestabilnímu geologickému podloží hrozilo, že by se stěny zářezu sesunuly na trať. A proto inženýr Karel Huml navrhl kritický úsek obestavět. A právě tak vznikl pověstný tunel.
Alois Negrelli, jakožto generální inspektor trati, na toto řešení jistě pečlivě dohlédl, neboť měl už se stavbou tunelů své zkušenosti ze zmíněného Švýcarska.
Tento 258 metrů dlouhý tunel stojí ve Slavíči dodnes a máte-li odvahu, můžete se jím i projít. To proto, že od roku 1895 vede železnice jinudy.
Dalším přitažlivým místem severní dráhy jsou viadukty u hranic na Moravě. První z nich, cihlový, je z roku 1846 a budí impozantní dojem.
To mohu potvrdit, je to jedna z mých nejoblíbenějších dopravních staveb vůbec. Široké a mělké údolí řeky Veličky překonává 450 metrů dlouhou estakádou, kterou tvoří 32 elegantních oblouků.
A právě tento koncept použil Alois Negrelli o pár let později na své nejslavnější stavbě v Praze.
Málo kdo zanechal ve tváři naší země tak nepřehlédnutelné výsledky své práce jako hrdina dnešních příběhů z kalendáře, stavitel Alois Negrelli. Vystudoval jen pár let předtím, než se Evropa zamilovala do železniční dopravy a on tuto novou příležitost doslova chytil za pačesy. Svou první trať a na ní první švýcarský tunel postavil ještě pro alpský stát, ale pak už přišlo jeho první veledílo na našem území, severní dráha císaře Ferdinanda.
Když s námi zůstanete i dále u poslechu příběhů z kalendáře, možná si vespolek trochu posteskneme nad obdivuhodným tempem a vizionářstvím, s nimiž vedení rakouské monarchie rozjelo budování rozsáhlé železniční sítě. Každopádně je to krom obyčejně inspirativní a nezbývá než doufat, že mezi našimi posluchači jsou i lidé, kteří o tématech dopravy rozhodují v současnosti. Ale zpět do času Aloise Negrelliho. Jeho současníky také velmi vzrušovala debata o budování Suezského průplavu. A je jen přirozené a zcela pochopitelné, že náš hrdina se o danou tematiku také živě zajímal. Dočkal se realizace projektu? Zkuste si odpovědět a my vám posléze přispěcháme vstříc s odpovědí. Příběhy z kalendáře dnes věnujeme Aloisi, nebo také Luigimu Negrellimu, inženýrovi, který se zasloužil o rozvoj železniční dopravy a zemřel 1. října roku 1858.
Význam tohoto muže nám dodnes připomíná pražský železniční viadukt, který nese jeho jméno.
Když se naplno rozjela stavba severní dráhy z Vídně do Haliče, rozhodlo vedení rakouské monarchie o druhé páteřní dráze, která měla vést z Vídně přes Prahu do Drážďan.
První etapa projektu skončila v létě roku 1845 a 20. srpna byl slavnostně zahájen provoz.
Vlaky přijížděly ku Praze od východu po severním úpatí vrchu Vítkova a končily na dnešním Masarykově nádraží. V té době však byla česká metropole ještě obehnána hradbami a tak se v nich musel probourat průjezd pro parní vlaky.
To je docela půvabná představa. Stavba pokračovala průběžně dál a bylo potřeba překonat dost široký prostor od oblasti Florence přes Vltavu až do čtvrti Bubny. A právě proto byl povolán expert na železniční mosty Alois Negrelli.
Navrhl na svou dobu vskutku velkorysou konstrukci. Vlaky překonávaly zmíněné území po 87 kamenných obloucích, které měly několik tvarů.
Klasické pískovcové oblouky s půlkruhovou klenbou vedou na pevnině přes Karlín. Nad Vltavskou hladinou je pak střídají žulové oblouky s širším elipsovitým poloměrem.
Negrelliho viadukt byl uveden do provozu 1. června roku 1850 a až do roku 1910 byl se svou délkou 1100 metrů nejdelším mostem Evropy.
Velikou zatěžkávací zkouškou pro všechny pražské mosty byly povodně v roce 2002. Negrelliho stavba odolala velké vodě naprosto suverénně. Most se totiž stavěl krátce po jiné povodni, takže byl na extrémně vysokou hladinu Vltavy připraven a vlaky po něm mohly jezdit stále.
Negrelliho viadukt prošel poctivou rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 2021 a jeho dříve zašlé zdivo opět zazářilo v původní kráse.
Ano, doporučujeme vám s Jitkou vlastivědnou procházku podél Negrelliho viaduktu. A víte, co je zajímavé? Málo kdo tuší, že tento slavný most měl původně stavět někdo jiný a že Alois Negrelli byl v podstatě náhradníkem. Koho vystřídal, to vám prozradíme za malou chvíli. Před chvílí jsme v příbězích z kalendáře představili Negrelliho viadukt, významné dílo muže, který opustil tento svět 1. října roku 1858.
Chybělo však jen málo k tomu, aby se slavný most jmenoval po někom jiném. Mohl to být totiž viadukt Pernerův.
Pokud by Jan Perner navrhl viadukt, to nemůžeme tušit. Ale pojďme to vysvětlit. Jan Perner byl Negrelliho mladší současník. Narodil se v roce 1815 nedaleko Kutné Hory. Vystudoval pražskou techniku a pak absolvoval studijní cestu po západní Evropě.
Když se mu dostal do rukou inzerát Františka Antonína Gerstnera, který hledal inženýry na stavbu železnic v Rusku, neváhal a přihlásil se.
Perner pak pracoval jako inženýr na stavbě první ruské dráhy z Petrohradu do Carského Sela a do Pavlovska.
Jeho ruská mise však skončila předčasně. Perner údajně nechal tělesně potrestat jednoho ze stavebních dozorců a po konfliktu s úřady musel zemi opustit.
Doma ovšem neměl o práci nouzy. Vedl stavbu dráhy z Břeclavi do Brna a pak se naplno pustil do hledání nejlepší trasy pro spojení mezi Vídní a Prahou.
V březnu 1842 se stal Jan Perner vrchním inženýrem státních drah a brzy na to císař schválil jeho návrhy trasy vedoucí přes Olomouc a Polabí.
O 3 roky později, přátelé, opakuji, o 3 roky později bylo hotovo a český inženýr mohl sklízet ovace za to, že přivedl parní železnici do Prahy, matky měst.
Neradoval se však dlouho. Pouhý týden po zahájení veřejné osobní dopravy ho postihla nešťastná nehoda.
Perner se vracel vlakem na Moravu. Za Choceňským tunelem se stoupil na poslední stupeň schůdků vagónu. Ovšem následně se jeho tělo střetlo se sloupkem návěstí.
Se zraněnou hlavou a pravou rukou stihl ještě Perner dojet do Pardubic, kde však na nádraží skolaboval a 10. září 1845 zemřel. Bylo mu pouhých 30 let.
Tou dobou už se připravoval na projektování viaduktu přes Vltavu v Praze. Svůj plán však už zrealizovat nemohl. A tak tento úkol převzal právě Alois Negrelli, po kterém se slavný most jmenuje dodnes.
V příbězích z kalendáře často mluvíme o výjimečných lidech, kteří dokázali něco opravdu mimořádného a zároveň se zamýšlíme nad tím šťastným koktejlem, který z nich činí takhle pozoruhodné osobnosti. Co všechno v něm musí být? Co myslíš, Honzo?
No, já bych řekl, že nezbytné ingredience budou talent, štěstí, touha objevovat, touha uskutečňovat něco nového a jistě i další.
Ano, všechny ty vlastnosti, které se jmenoval, měl i Alois Negrelli, který zemřel 1. října roku 1858 a právě proto o něm dnes mluvíme.
Hned vám tohle naše odvážné tvrzení doložíme. Negrelli se sice proslavil výstavbou železnic v polovině 19. století, ale jeho ambice, plány a vize byly mnohem širší. Velmi živě se například zajímal o propojení Středozemního a Rudého moře.
Obchodní lodě museli v té době obeplout celou Afriku, aby dopluli z Evropy do Indie a Asie.
V mnohonásobně kratší trase přes Středozemní moře jim bránila Suezská šíje, široká, řekněme, pouhých 140 kilometrů.
S pokrokem stavebních technologií bylo možné začít v 50. letech 19. století uvažovat o vybudování průplavu.
A právě Negrelli byl velkým podporovatelem této myšlenky. A v roce 1856 se stal členem Mezinárodní komise pro proražení Suezského průplavu.
Vedle příznivců se však ozývaly i kritické hlasy. Proti byla zprvu zejména Velká Británie, která doposud kontrolovala lodní přepravu kolem Afriky, a pochopitelně se obávala ztráty svého monopolu.
Ano, i tenkrát platilo, že o peníze jde až v první řadě. Spory o průplav tehdy vcelku logicky plnily titulní stránky renomovaných deníků a Alois Negrelli se do těchto ostrých novinových diskusí horlivě zapojoval.
Než však bylo definitivně rozhodnuto, přišel rok 1858 a pokud jste poslouchali bedlivě, pak už víte, že tento rok byl pro Negrelliho osudný.
V září se při cestě z lázní ještě stihl zastavit v Terstu, kde se zúčastnil odborné konference o rozvoji železniční dopravy. 1. října však ve Vídni zemřel.
Teprve několik týdnů poté byly oficiálně zahájeny práce na Suezském průplavu. V jehož realizaci Negrelli do posledních chvil věřil.
A jehož zahájení výstavby se tedy nedožil, odpovídám na otázku, která zazněla kolem půl. Hlavním inženýrem stavby se stal Francouz Ferdinand Lesseps a 17. listopadu roku 1869, tedy o 11 let později, se jejich společný sen stal skutečností. Dnešní příběhy z kalendáře s datem 1. října právě výjíždějí do cílového nádraží. Tuto železniční metaforu zjevně zvolil scénárista Jan Herget proto, že jsme vám dnes společně s ním vyprávěli o životě Aloise Negrelliho, věhlasného stavitele železnic. Muže, jehož dílo a život se završili 1. října roku 1858.
Jeho jméno nese druhý nejstarší most v Praze, po kterém jezdí vlaky z Masarykova nádraží směrem do Holešovic.
Elegantní oblouková stavba slouží po poctivé rekonstrukci železniční dopravě dodnes.
A slouží skvěle. Město se rozvíjí, mění svou tvář a Negrelliho viadukt můžeme mezi vší tou novotou vnímat jako pevný základ, středobod či dopravní tepnu, která je osou celé oblasti.
A já vím, že už to tu dnes padlo, ale opravdu s Jitkou plánujeme vycházku kolem téhle stavby. Udělejte si ji taky, budete ve světle dnešních informací možná velmi mile překvapeni, jak úžasná je.
No a pokud se potkáme, budeme mít radost. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Naschledanou.